Semmilkomu nil-għakom għal-program iħor il-blues u kodba strambi. Dan huwa il-ħames program, program li jixxandar fuq Campus FM kull nhar terba fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar jew inkella repetizzjoni is-sibt fis-seba u nofs ta' fil-għaxija. U propju dan il-program lejn jieħ bil-vuċi impeccabli vuċi verament ta' mallem kbir tal-blues Howlin' Wolf u diska Red Rooster. Diska tal-1961 li kienet rekordjata ħafna minn diversi artisti wara li ħareġ biha oriġinarjament Howlin' Wolf. Howlin' Wolf huwa bluesman, kien bluesman, imwieled f'White Station, Mississippi, mal-karriera tiegħu nistgħu ngħidu hekk 40 sena ta' karriera sakemm miet ta' 65 sena fl-1976 attaħħa f'Chicago, Illinois. Fil-fatt ta' minn ngħidu li Howlin' Wolf kien ieħor minn dawk il-bluesman li diġà semmejna fil-programm preċedenti li kienu l-frott tal-migrazzjoni mid-Delta tal-Mississippi li marru lejn Chicago u hemmhekk il-mużika tad-Delta ġiet trasformata iktar fil-laqgħa mal-ambjent urban ta' Chicago ġiet trasformata u anke kompliet tinxteret. Fil-fatt tajjeb ngħidu li Red Rooster li jam jusa bħala waħda mid-diski leġendarji tal-blues, fil-fatt kienet rekordjata anke bit-titlu Little Red Rooster, hija fil-verità miktuba minn Willie Dixie, ukoll bluesman, nista' ngħidu li Muddy Waters, Willie Dixon kien il-persuna l-aktar influenti fil-blues wara t-tieni gwerra t-tinija u fil-fatt din id-diska isib wara rekordjata fost oħrajn Rolling Stones. Fil-fatt interessanti wieħed jgħid li wara li Muddy Waters kien żar l-Ingilterra on tour fl-1958 hemmhekk ħalla influenza kbira Rolling Stones kienu fost dawk li kienu influenzati wkoll il-Yardbirds u Rolling Stones rekordjaw diska Little Red Rooster. Hija diska li mibnija fuq it-tradizzjoni tal-blues tal-Delta tal-Mississippi u naraw ħafna fih l-influenza tal-folklor fuq il-blues. Fil-fatt fejn jidħol it-twemmin folkloristiku tal-komunitajiet rurali fil-bidu ta' s-seklu 20 jissardu kien meqjus bħala dak l-annimal li jġib il-paċi fir-razzett. Fil-fatt din l-immaġni ta' s-sardu fil-blues insibuha sa mis-snin 20 u anke is-snin 30. L-istruttura ta' diska hija dik tradizzjonali tal-blues, il-famuż 12-bar blues, u timxi ma' l-istruttura tipika AAB, fejn inti għandek l-ewwel vers li huwa repetut u mbagħad segwit minn vers ieħor. Interessanti ħafna li Willie Dixon meta kiteb din id-diska issellef vrus minn diski oħrajn preċedenti minn daw li semmejna diġà ta' snin 20 u snin 30 u bihom bena din id-diska. Imbagħad diskoħra li ħanal u biha dan il-programm hija wkoll ta' Howlin' Wolf hija Backdoor Man li forsi dawk minnkom li huma dilettanti tal-mużika tal-grupp The Doors, tal-grupp leġendarju rock The Doors, jiftakru din id-diska mill-ewwel album ta' The Doors u jisima Backdoor Man. Dakin kienet il-rockna zaħira ċkejk natanda fuq il-blues tal dan il-program, issa naddu għal-Ktib Stramp. L-Ktib Stramp li xtiqni niprezentalkom il-lum huwa kaput ta' Curzio Malaparte. Dan huwa ktib partikolari ħafna. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar fil-programm tagħna tkellimna dwar ktib li jitratta parti minnu għall-inqas, parti essenzjali minnu it-tieni gwerra dinjija u llum ħanibqgħu proprju fuq it-tema ta' tieni gwerra dinjija. Imma qiegħ nibdew billi nitkellmu ftit dwar Curzio Malaparte għaliex Curzio Malaparte nnifsu l-istorja tiegħu, l-istorja ta' ħajtu hija rumanz fiha nifisha. Ta' ħaġa Curzio Malaparte li twed fi Prato, l-Italja, ismu oriġinali kien Kurt Erik Zuckert, li huwa sem kemm xejn mhux tas-soltu, imma għall-Italja għaliex propju missieru kien Ġermaniż u ommu kienet Taljana. Kien Malaparte nnifsu li għażel il-kunjom Malaparte li l-ewwel beda bħala kunjom artistiku u mbagħad adottah bħala kunjomu propja u propju Malaparte ispira ruħu minn Napoleon Bonaparte fil-għażla ta' dan il-kunjom. Bil-maqlub ta' Bonaparte Kurt Erik Zuckert għażel il-kunjom u jkun Malaparte. Huwa awtur kontroversjali ħafna, tant huwa kontroversjali li sal-lum nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-awturi moħbija fil-letteratura Taljana. Fil-fatt anke b'mod fit-tagħlim, fil-pedagoġija uffiċjali tal-tagħlim tal-letteratura Taljana, fil-fatt Malaparte ma jidher imkien. Li hija ħasra għaliex huwa awtur li għandu stil partikolari ħafna, għandu kitba mill-isbaħ u għandu ħila kbira li jevoka ħafna l-immaġni fil-kitba tiegħu. Malaparte twieled biex jikteb u stess jammetti li fil-ħajja tiegħu ma kien jaf jagħmel xejn iktar ħlief jikteb. U allura il-ftuħ li kellu nistgħu ngħidu hekk mill-ewwel ħadu lejn il-ġurnalizmu. Meta kollu minkejja li kien anke jikkontribwixxi fuq ġurnali kbar Taljani, Malaparte kien ġurnalist kontroversjali ħafna fost affarijiet oħrajn. Kien kontroversjali mhux biss għalfejn tiegħu u għall-kitbiet kif kien jippreżentahom, imma kien ukoll kontroversjali għaliex irriżulta iktar minn darba li kien qed jikteb fuq konflitti li jusu post kien qed jirrapporta minn fuq il-post minn fejn kienu qed jiseħħu daw il-konflitti meta fil-verità l-artikli kien qed jiktibhom minn wara l-iskrivanija fl-Italja. Malaparte kien kontroversjali wkoll politikament fl-għażliet politiċi tiegħu. Dejjem kien bniedem radikali u bniedem li tal-estremitajiet biex ngħidu hekk. Fatt Curzio Malaparte kien wieħed minn dawk il-faxxisti tal-bidu viċin Benito Mussolini. Imma miet fl-1957 bħala tesserat tal-Partit Komunista. Fil-fatt, fil-waqt li beda bħafna entuzjazmu favur il-fasċizmu, kif il-fasċizmu kellu jibdel u jagħti ħajja ġdida lill-ħajja fl-Italja, Malaparte ma spiċċa diżillus Mussolini. Fil-fatt, Mussolini kemm dam imexxi l-Italja arresta lil Malaparte 5 darbiet. U li ma kienx għall-intervent tal- تجاليات سوتشانو اللي كانوا كل مزوج للبنت موسوليني أدا اللي ما كانش عارف شانو ما بارت ازغو اللي كان يسبيتشا مقتول اما في الفيتا حفنا بالبريودو تاع الارستيا اتاو ارستات في الجزيرة تاع كابري فين فين مالابارتي بنا villa li wieħed għadu jista sal-lum iżura villa partikolari ħafna fuq l-gżira ta' Kapri illi hija meqjusa bħala ġawra arkitettonika. Meta nitkellmu fuq dan ir-rumanz Caput, ir-rumanz innifsu wkoll għandu storja interessanti, jiġifieri Malaparte kiteb Caput matul is-snin tal-gwerra. Fil-fatt l-ewwel verżjoni ta' Caput ħarġet fl-1944 u dan il-ktieb kitbu waqt li kien qiegħed jivvjaġġa bħala ġurnalist, jirrapporta bħala ġurnalist matul is-snin tal-gwerra. Jiġifieri Malaparte kienet idur diversi postijiet fl-Ewropa mhux l-inqas il matul ix-xmara don fil-famuża battalja ta' Stalingrad marra wkoll u jagħti evidenza tal-assedju ta' Leningrad, kien il-Finlandja, kien il-Romanija, kien fil-Germania, f'Berlin, u kienet jirrapporta ovvjament bħala ġurnalist Taljan allura. Dejjem fuq in-naħa u bil-protezzjoni tal-truppi tal-assi fi dawk Ġermaniżi u Taljani. Ovvjament iktar kien qiegħed jaħrab fil-verità mill-Italja mir-reġim ta' Mussolini billi kien interessat fil-li jirrapporta. Madankollu waqt li kien qiegħed għaddej f'dan il-vjaġġ tiegħu beda jikteb dan ir-rumanz. Malaparte ma kitibx romanz favur il-nazisti jew favur il-fasċisti, anzi pjuttost bil-maqlub, u kien attent ħafna illi kemm jista' jkun dan ir-romanz ma jaqax f'idejn l-Ġermaniżi u laqqas Italjani. U għalhekk meta kellu jerġa' jidħol lura lejn l-Italja, ra kif għamel dan ir-romanz qasmu f'biċċiet taħ lill-diversi kuntatti diplomatiċi illi kellu mbagħad kien lejn l-aħħar tal-gwerra fl-1944 li dawn il-biċċiet kollha reġa' waslu għandu fl-Italja tisfel il-liberata mill-truppi Amerikani u Brittaniċi biex mbagħad reġaqdu flimkien u pubblika bħala ktieb. Tajb najdu illi l-ewwel li mader romanz kien bil-Franċiż, ġifieri kien der bil-Franċiż u pubblikat f'dar ta' pubblikazzjonijiet Pariġina. Dan minħabba l-kontroversja tal-ktieb. Tajb najdu wkoll illi Malaparte fil-ħajja tiegħu nista' ngħidu hekk dejjem kien mitħla ta' ċriki aristokratiċi, ta' diplomatiċi u f'dan is-żmien li qed insemmu f'snin 30 u 40 m'hemmx differenza bejn id-diplomazija u l-aristokrazija, jiġifieri id-diplomatiċi ta' pajjiż ħafna drabi kienu jkunu magħżula minn fost l-aristokrazija ta' dik il-pajjiż u allura nsibuh jitkellem ma' kontijiet, ma' markiżijiet, ma' ħasaħasitra marre. Fil-fatt hekk jiftaħ il-ktieb fejn għandu dan il-tip ta' konverzazzjoni marre tal-Svezja. U allura kien iktar faċli għalih li jaqsam l-ktieb u jgħaddih lil dawn is-sorsi tiegħu u l-ktieb ikun jista' allura jivvjaġġa bl-immunità diplomatika illi kellhom dawn il-persuni. Għaliex Caput huwa ktieb stramp. Dew ħaġa fuq xi jitkellem Caput. Caput jitkellem dwar l-Ewropa li qed jara Malaparte tul is-snin tal-gwerra. Insibu ftit li xejn ġlied, għaliex ħafna drabi xinsibu, nsibu iklit mala parte jiltaqa ma' ġerarki nazisti per eżempju, nsibu il-jieli imqattajn fix-xorb fil-Finlandja, nsibu l-mala parte fil-palazz tal-re tal-Iżvezja, kif diġa nsemmejna, imma mbagħad ukoll insibu l-mala parte fil-ghetto ta' Varsavja, insibuh rib ix-xena tal-ġlied fuq il-frontiera bejn il-Finlandja u l-Unjoni Sovjetika, insibuh villaġġ ta' Jasif ir-Rumanija fejn hemm burdel ta' tfajliet taħt l-età għas-soldati nażisti li mbagħad kif jeħilsu minnhom joqtluhom kollha. U l-ktieb huwa pratikament qisu r-rapportaġġ inni mala parte qed itina ta' dawn il-vjaġġi tiegħu biex ngħidu hekk bħala reporter tal-gwerra. Biss jekk il-ktieb ta' Hilsenrat il-rajna l-ġimgħa li għaddiet kien ktieb li jibbaża r-rakkont tiegħu fuq dak li huwa grottesk, mala parte iħallat il-biżar u il-grottesk flimkien. U ma naf iġalna nħossuna illi ma nafux fej jibda ir-realtà ta' dak illi qed jirrapporta dwaru u fejn huwa mistħajje, fej qed jivvinta u fejn hemm l-invenzjoni. Fil-fatt li jiġrilek meta inti qed taqra dan il-ktieb ħafna drabi hu li inti qed taqra l-istampa hija konvinċenti ħafna imma f'ċerti bnadi hija ferm konvinċenti, f'ċerti bnadi hija inqas konvinċenti, u inti f'daqqa waħda ma tafx eżattament liem hija r-realtà u liem hija l-invenzjoni. Jekk fil-verità dak li huwa l-inqas konvinċenti u hix ir-realtà u dak li huwa l-aktar konvinċenti fil-verità u hix l-invenzjoni. Il-ktieb kultant huwa komiku, kultant iġalek tħossok ħażin il-qed titħaq, kultant huwa saħansitra traġiku. Imma huwa ktieb li ħin kollu jħallik b'din il-mistoqsija. Sakemm fl-aħħar mill-aħħar inti taqta' qalbek u tajt ma nafx din hija mistoqsija li jiena ma nafx x'inhu wieġeb, milli ma nafx jekk fejn tibda r-realtà, fejn jibda fejn tibda l-finzjoni, fejn jitħaltu. Għaliex, għaliex fil-verità mala parte li jiet joħloq huwa dan is-sensazzjoni ta' deġenerazzjoni. Fejn il-verità li suppost hija biex ngħidu hekk il-prinċipju li jagħti l-istabilità, li jagħti is-sens tal-ġust, da kollu jikkrolla. Fil-verità mala parte jara l-Ewropa bħala kontinent marit u deġenerat. U kienet din id-deġenerazzjoni li ġabet il-gwerra. Deġenerazzjoni li hija wara kollox xewqa li mhijiex għall-ħajja ma hija xewqa tal-mewt. U allura għalih ir-reġimi faxxisti u nażisti huma l-espressjoni ta' din ix-xewqa deġenerattiva tal-mewt. U għalhekk huma bis-sintomu ta' marda illi hija aktar mifruxa. Allura din il-ġlieda l-konstantement għandna bejn dak li hu veru, dak li hu mistħajjel. Il-fatt li kisser dak il-ħajt illi aħna ħalina f'din l-inċertezza huwa frott ta' din id-deġenerazzjoni. Għasiltilkom silta qasira fejn tagħtikom ħil ftit tal-istil illi adotta mala parte, kif ukoll illi turina kemm l-awtur f'waħda minn daw x-xeni tipiċi jekk li ma nafux, jekk ix reali, jekk seħħiġ verament waqt ikla mal-ġerarki faxxisti, jew le, jekk seħħiġ tassew jew le, jirina jagħtina ħiel imma tad-deġenerazzjoni ta' dak tal-mod kif jaħseb ir-reġim. Il-verżjoni illi ħankun qed nikwata minna hija ta' New York Review of Books, hija traduzzjoni bl-Ingliż ta' Cesare Foligno, u din hija propju mill-kapitlu Forbidden Cities. Governor Fisher, as a golden rain of gravy dripped from a spoon unto the slices of venison before him, recounted how the Jews of the ghetto were buried. a layer of corpses and a layer of lime, he said. A layer of lime and a layer of corpses. As if he were saying a layer of venison and a layer of gravy. A layer of gravy and a layer of venison. Is the most sanitary system, said Wachter. As far as hygiene, said Emil Gassner, the living Jews are more contagious than the dead. Ich glaube so. I should say so, exclaimed Fischer. The dead don't worry me, said Fischer. It's the children who worry me. Unfortunately, there is little that can be done to reduce the children's death rate in the ghettos. I should like, however, to do something to relieve the suffering of those unfortunate children. I should like to train them to love life. I would like to teach them to walk, smiling through the ghetto streets. Smiling? I asked. Do you wish to teach them to smile? To walk smiling? The Jewish children will never learn to smile, not if you teach them with the whip. Neither will they ever learn to walk. Don't you know that the Jewish children do not walk? Jewish children have wings. Wings? Exclaimed Frank. Deep wonder was evident on the faces of the guests. They stared at me in silence, holding their breath. Wings? Shouted Frank, stretching his mouth wide open with irrepressible laughter, raising both his arms and waving his hands over his head as if they were wings. He chirped, cheep, 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 in a voice choked with laughter, and all the guests, in their turn, raised their arms, and waving their hands above their heads, shouted, ah, so, ah, so, cheep, 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 cheep. U b'dik il-b'dik il-silta, no, l-taraw kif min tema ferm serja, l-ghetto ta' Varsavia, u għalix it-tfal tal-ghetto ma jistaw qatt jitħqu għalix il-ħajja tagħhom hija imdawra kompletament bil-miżerja tal-mewt illi il-nażisti stess imponew fuq il-lut ta' Varsavia, kif imbagħad jidħol l-assurdità meta hu jgħid meta mala parti nifsu jgħid illi dawn it-tfal ma jimxux, ma jtiru, jtiru bħal l-irwieħ, kif imbagħad Frank, li huwa l-Gvernatur Ġenerali ta' Varsavia, jirriduċi dal-argument fl-assurd u jimita bil-limitazzjoni assurda ħafna tal-ħasafar jtiru sejwin ċib, ċib, ċib. Dikija, biex ngħidu hekk, Thomas Zajra ta' dan il-ktieb eċċellenti, kaput, ktieb kontroversjali, ktieb illi jekk taqraw żgur li b'xi mod ħajħalli impatt fuqkom pinna mill-laqwa ta' Curzio Malaparte. U hawnhekk jiena nasal biex nalaq dan il-programm ringrazzjakom li għall-erbuħra kontu magħna għal dan l-assanċ żgħir ta' blues u kotba strambi niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Yeah.
old chicken.